Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Grija pentru mediu ar trebui să fie una care să caracterizeze comunitatea creștină. Credem că Dumnezeu a creat pământul și ni l-a dat pentru a-l îngriji. Atunci când știința și religia își dau mâna în acest demers, rezultatele pot fi unele apreciabile. Dar de ce s-ar putea folosi unii lideri politici de tema ecologiei pentru a impune o altă temă? Cea a unirii religiilor. Și care ar fi problema aici? Ce înseamnă ecumenismul sub umbrela protecției mediului și care sunt limitele de care ar fi bine să țină cont un credincios când vine vorba de propriile principii? Discutăm despre toate acestea în emisiunea de astăzi, la a doua opinie, împreună cu pastorii Daniel Nițulescu și Adrian Zaharia. Bun venit!
Bine am găsit!
Dar mai întâi urmărim un material pus la dispoziție de Opinia Production.
Unirea religiilor sub umbrela protejării mediului înconjurător a fost apelul lansat din nou de Papa Francisc în cadrul conferinței climatice COP28 din 3 decembrie 2023 de la Dubai. În fața celor mai importanți lideri politici și religioși ai lumii, suveranul pontif al Romei descria coordonatele noii paradigme în termeni precum «Religiile sunt voci ale conștiinței în beneficiul umanității. Să ne opunem iluziei rapace de omnipotență care ne devastează planeta. Religiile trebuie să fie medii ale promovării urgente ale unui stil de viață sobru și fratern în schimbul unuia risipitor». Obligația esențială a religiei este de a contempla, iar o lume săracă în contemplare va fi o lume poluată în suflet, o lume care va continua să renunțe la oameni și să producă deșeuri. Să nu piardă cumva momentul, în mesajul de anul acesta, cu ocazia Zilei Protecției Mediului Înconjurător, sanctitatea sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, s-a grăbit să confirme că viața Bisericii Ortodoxe este o ecologie aplicată, un respect tangibil și inviolabil pentru mediul natural. Orice formă de abuz și distrugere a creației, dimpreună cu transformarea ei într-un obiect de exploatare, constituie o denaturare a spiritului Evangheliei creștine. Nu este nici de cum o coincidență că Biserica Ortodoxă a fost caracterizată drept expresia ecologică a creștinismului, cu atât mai mult cu cât este Biserica păstrătoare a Sfintei Euharistii ca centru al ființei sale. Caruselul s-a pus în mișcare. Reprezentanții religioși deja încep să țină trena vizionarului pontif roman. Ca să avem perspectiva unui spectru mai larg, declarațiile Consiliului Mondial al Bisericilor pe această temă sunt edificatoare. Astfel, ecologia promovată de CMB nu este o simplă preocupare pentru natură, ci are în primul rând un caracter religios. Protejarea mediului înconjurător are deopotrivă conotații politice, sociale și morale. În felul acesta, ecologismul a devenit în ultimii ani un mobil al ecumenismului, chiar o marotă promovată sub auspiciile, până la un punct corecte, ale unui mediu de care trebuie să avem grijă dacă vrem să fie de partea noastră. Dar, se întreabă unii și nu puțini, dacă nu cumva ecologismul a ajuns noua religie a lumii de azi? Sau este liantul care începe să lege religiile lumii pentru un singur scop? Și atunci ne întrebăm pe bună dreptate, care este miza cea mai mare? Ecologia sau ecumenismul în sine? Declarația de unitate a CMB abordează subiectul ecologiei, afirmând că mișcarea ecumenică trăiește și dă mărturie într-o lume care este în același timp creația frumoasă a lui Dumnezeu, dar și sfâșiată de criza ecologică, război, pandemie, care generează sărăcia sistemică, rasism, violența bazată pe gen. Nu este greu să observăm că, din perspectiva acestei declarații, deși venită din partea spectrului religios, lumea nu este privită ca fiind neapărat răvășită de păcat, iar decăderea ei nu este una spiritual-duhovnicească, ci una ecologistă. Această viziune contrastează puternic cu Evanghelia, unde problema fundamentală a lumii este păcatul și nu ecologia, degradarea morală și nu cea materială. Degradarea morală este doar consecința și nu cauza. Și tocmai aici este problema. Astfel, cine garantează că sub sloganurile de activism conjugat ecologico-social, religiile nu-și vor trăda misiunea existențială lăsată de Hristos? Și aceasta pentru că unitatea despre care vorbea Mântuitorul înseamnă mai mult decât aducerea tuturor religiilor lumii sub aceeași umbrelă. Iisus a rugat pentru unitate, dar a oferit și baza unității. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și deschidem subiectul din platou împreună cu invitații mei, pastorii Daniel Nițulescu și Adrian Zaharia. Iată o temă care revine cumva în atenția noastră aici la A Doua Opinie, nici mai dată când discutăm despre acest subiect. Care este elementul de noutate pe care ni-l propuneți de data aceasta?
Nu știu dacă dezideratul acesta a aducerii de noutăți este cel care ne-a animat să mai reluăm subiectul, că datorită faptului că ni s-a părut că melodia se fredonează din nou, dar într-un public mult mai larg de data aceasta, ceea ce era de așteptat și pentru noi a fost surprinzător să vedem că elementul acesta promovat de o biserică foarte puternică, Biserica Romano-Catolică, revine și nu este doar o chestiune conjuncturală sau trecătoare sau eventual accidentală, ci practic este un adevărat demers programatic care ne-a surprins prin consecvența lui, în sensul că ce e de așteptat din partea unei biserici la urma urmei? Să vină cu o chestiune foarte fermă, cu niște contururi foarte clare în materie de teologie, pentru că despre asta e o biserică. Când o biserică însă vine cu un program atât de articulat în zona socială, cum este acesta, pentru că despre asta vorbim, ecologie, chestiune socială, stai să te întrebi, bine, dar nu cumva instituția care ar trebui să promoveze chestiunea asta ar trebui să fie alta? De ce este asta? Aflăm că bisericilor li s-a dat cu cotul în stânga, în dreapta și veniți și voi, alăturați-vă proiectului. Proiectul este atât de interesant pentru celelalte biserici, că sunt creștine sau pentru celelalte grupări religioase care nu trebuie să fie neapărat creștine, încât mixul acesta și emulația care s-a creat este de-a dreptul impresionantă. Ne întrebăm și presupuneam că va fi un crescendo, acum ne așteptăm să vedem mai încolo cât de mult se ridică acest crescendo, ce urmează, pentru că deja vorbim în momentul acesta de o dare a mâinilor religiilor între ele, iar religiile niciodată n-au fost prea prietenoase în a-și da mâna pe un proiect. Chiar dacă acesta este un proiect bun, ok, își dau mâna, se și vede, însă care este punctul maxim la care, până unde vor ajunge bisericile?
Bun, până să ajungem exact în punctul acesta în care să discutăm momentul acela care să însemne pentru noi un semnal de alarmă, în sensul că ne gândim, ok, de aici parcă nu mai putem să fim de acord cu linia asta, aș vrea să ne întoarcem un pic la ceea ce este de fapt de bază. Și care ar fi, până la urmă, datoria creștinului față de resursele naturale, față de mediul înconjurător, pentru că vorbim despre pământul creat de Dumnezeu, care ne-a fost dat să-l îngrijim și să lucrăm pe acest pământ.
Da, ați introdus deja textul din Geneza și, ca să folosesc un limbaj des vehiculat în ultima vreme, să-l îngrijească în așa fel încât să micșoreze amprenta de carbon. Amprenta de carbon care este vizibilă la tot pasul în creșterea temperaturii globale, inundații, furtuni, secetă și așa mai departe. În Biblie, când spune în Geneza, i-am dat omului grădina Edenului să o îngrijească, să o muncească și o stăpânească, se referă la, în verbul ebraic, ceea ce face un rege bun pentru poporul lui. În sensul acesta să o stăpânească. Că dacă există o stăpânire despotică de care uzează omul, atunci nu numai amprenta de carbon, pe care tot o vorbim în ultima vreme, ci între mediul înconjurător are de suferit. Spre exemplu, un Levitic, tot însuită aceasta de sfatul pe care Dumnezeu, sau porunci pe care Dumnezeu le dă omului în raport cu mediul înconjurător, este: în ziua a șaptea, în Exod 20, în ziua a șaptea se odihnește omul, se odihnește și pământul și regnul animal și mai departe. În anul al șaptea, în Levitic, cred că 23, anul sabatic, când nu trebuia să semeni, trebuia să tai vița, era un an de refacere pentru întreg ecosistemul, hai zicem, agricol sau pe mediul înconjurător și mai era și jubileu la 50 de ani. Dumnezeu a oferit un master plan pe tema aceasta și putem să spunem fără să greșim că Biblia este printre alte și o carte de ecologie.
Dar aceasta este doar sau este exclusiv responsabilitatea noastră? Până la urmă, dacă resursele s-ar epuiza, n-ar avea Dumnezeu grijă să reînnoiască resursele pământului? Nu este El creatorul? De ce ar pune pe noi presiunea aceasta de a conserva cumva resursele naturale?
Vă răspund așa cum gândește un evreu, cu două mâini. Pe de o parte, pe de cealaltă parte. Pe de o parte, ca o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte, au fost momente în istorie și îmi vine unul foarte pe scurt, în 1962, în criza rachetelor din Cuba, când un general, Vasile Arhipov, dacă nu-i greșesc numele, a convins ceilalți doi generali ruși să nu lanseze torpile nucleare spre America, declanșând un război nuclear. Cine a intervenit? Cine i-a convins? I-a convins acest general, convins de un gând bun de la Dumnezeu, sunt absolut convins. În Daniel 2:21, cred, spune că Dumnezeu schimbă vremurile și împrejurările, dă jos pe împărat și îi pune la tron. Deci sunt momente când se ajunge la un punct terminus în economia ecologiei, ca să folosim termenul acesta, când Dumnezeu poate și intervine. Nu știu exact care sunt acelea și rațiunile pentru care intervine este ca să mai salveze ceva. Pe de altă parte, nu putem face abstracție de faptul că acțiunile noastre determină împlinirea entropiei și aș numi mai întâi entropie morală, pentru că de acolo pleacă totul, care generează entropia fizică, legea a doua termodinamice, anume ce vorbeam mai devreme, furtuni, secete, creșterea temperaturii globale, amprenta de care și mai departe, ceea ce seamănă omul, Galateni 6:7, aceea va și culege. Dar sunt momente când Dumnezeu intervine de dragul nostru. Să le identific în economia planului sale mi-e greu, dar retroactiv le putem identifica.
Și ca să, încheiem discuția aceasta despre responsabilitate, iată că Biblia ne aduce în atenție și un verset care vorbește de judecată. Voi citi din Apocalips, capitolul 11, versetul 18. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul.
Da, prima referire se face aluzie la cei ce prăpădesc pământul în contextul mai larg, din punct de vedere moral. Totul pleacă de acolo, resorturile morale, care generează toate aceste despuieri și stricări ale naturii. În extensul se referă și la cei care prăpădesc pământul realmente fizic. Și vorbim de experimente prin Africa, prin America, amprente de carbon, gazul, noxele, care poluante care circulă în lumea noastră. Mai este un verset care poate fi alăturat versiunea Apocalipsa 11:8, unde spune că Dumnezeu va nimici pe cei ce prăpădesc pământul. Cred că e Geneza 6:11, unde spune că pământul era plin de silnicie și în cauza aceasta Dumnezeu a hotărât să-l nimicească, să-l distrugă. Silnicie în ebraică e Hamas. E cu CH, Hamas. Acum nu știu dacă ne gândim la Hamas, dar așa acolo e o silnicie, violență, cruzime. Da, sunt momente când Dumnezeu, cum este acest punct terminus în care intervine judecata înainte de venirea lui Iisus, când Dumnezeu spune stop, a venit scadența și fiecare va deconta ceea ce a făcut.
Mă îndrept acum din nou către dumneavoastră și fac trecerea sau ne întoarcem la clipul Opinia Production, care pare că sancționează cumva interesul și demersurile pe care, iată, Papa Francisc le face împreună cu Patriarhul Bartolomeu pentru a salva planeta, păstrând cumva linia pe care am vorbit până acum, aceea a unei responsabilități pe care creștinul o are față de creația lui Dumnezeu. Care e problema? Unde vedeți punctul sensibil aici?
Opinia Production nu amendează demersul papei. Îl felicită. Îl elogiază. Este un lucru în ton cu ceea ce vorbește Scriptura despre responsabilitatea noastră în fața planetei.
Dar,
noi suntem niște instituții bisericești. Orice instituție bisericească are o agendă. Care este agenda după care, de exemplu, postul de televiziune Speranța TV, sau care este motorul, misiunea ei? Care este? Să fim onești. este ca să puneți Biblia în mâna oamenilor. La urma urmei despre asta.
Și ce e rău aici?
Nu este nimic rău. Care este, măcar sunteți transparenți și spuneți, ăsta este motivul pentru care existăm noi, asta ne este misiunea. Dar care este misiunea pentru care tu te implici cu atâta vervă în proiectul acesta? Pentru că ești un jucător pe piața religioasă și orice jucător care joacă are în vedere să aibă și un anumit câștig. Care este câștigul? Din punctul de vedere, este mai degrabă părerea noastră este că patina aceasta extraordinară a ecologiei este folosită pentru implementarea unor lucruri colaterale.
Asta o să vedem ulterior.
Păi, asta este, ne-ați întrebat de ce venim atât de insistent cu subiectul acesta. Pentru că nu ne convine să fim, pe românește vorbesc acum, să fim prostiți. Adică nu ne convine să ne spui una și tu să urmărești altceva.
Ce ar putea să fie de urmărit pe care să vă îngrijoreze?
Există, de exemplu, o teză elaborată pentru prima dată de Georg Friedrich Hegel în anul, nu știu ce an, el a trăit printre 1770-1831, se numește Triada lui Hegel, care spune că triada înseamnă teză, antiteză, sinteză. Cum ar veni o chestiune din gama problemă, reacție, soluție. În cazul nostru, problema este că planeta se supraîncălzește. Poate să fie drept lucrul acesta. Soluția, da, care este? Soluția este să elaborăm un plan
de reducere.
De reducere. Iar în faza a treia, care este soluția? Soluția este, din punct de vedere al bisericii acestea mamut uriașă și foarte bine structurată, soluția este hai să încetinim cu toții activitatea care ne-a furat toată energia și care este distrugătoare. Cum? Simplu. Vă invităm pe toți să avem o zi săptămânală de odihnă, să mai lăsăm și planeta aceasta să se odihnească. Este rațională și logică solicitarea aceasta?
Sunt foarte de acord cu ea.
Știu că sunteți foarte de acord cu ea, mai ales că este un punct de vedere scripturistic. Spune 6 zile să lucrezi
și a șaptea să te odihnești.
Și a șaptea să te odihnești.
Asta ne spune și Biblia.
Și care este a șaptea?
Să faci niște piruete acolo.
Care este a șaptea? Nu, schimbăm puțin rolurile. Care este a șaptea? Eu sunt de data asta cel care vă întreb pe dumneavoastră și lucrurile sunt de obicei.
Fiecare răspunde cum consideră. Pentru mine, a șaptea este sabatul.
Pentru dumneavoastră, ziua a șaptea trebuie să fie cea care o enunță Scriptura că este. Nu stă la latitudinea noastră în care este zi. Însă când tot blocul acesta pan-european, mondial, va ajunge la concluzia că pentru binele planetei trebuie să cu toții să ne odihnim într-o zi și să mergem la Euharistie, să luăm Euharistie, să mergem să ne închinăm la biserică și dumneavoastră care aveți alt punct de vedere și spuneți și eu merg, dar eu merg sâmbăta, dar toată lumea spune noi vrem să mergem duminica, dumneavoastră să picați de țap, ispășitori, de oameni care vă puneți de-a curmezișul și asta este problema pentru care am adus emisiunea, subiectul acesta în emisiunea aceasta. Pentru că nu ne convine să ni se spună una și pe la spate să fie urmărită alta.
Cu alte cuvinte, să fim atenți, iar la momentul în care principiile noastre absolut religioase sau de credință ar putea să fie puse în pericol de o teză bună,
foarte bună, să
ni se aprindă beculețul roșu și să fim atenți pe ce drum o luăm.
Aș vrea să mai patinez și eu puțin, dar nu știu dacă mi se permite.
Vă rog.
Tot pe subiectul acesta, paradigma a introdus-o foarte bine colegul meu, aș vrea să desfășur puțin evenimentele sau pașii acțiunii, aducând în aminte două enciclice, două bule pe care le-a lansat Suveranul Pontif, una în 2015, Laudato Si, și ultima mai recentă, în 2020, Fratelli Tutti, chiar în timpul pandemiei. Le sintetizez mesajul, unul de altfel salutar. Deci, cine citește și superficial, dar și profund ambele enciclice, nu poate decât, până la un punct, să spună toată stima, este bine ce faceți, demersul este extraordinar, este confort Scripturii, confort tuturor normelor.
Iertați-mă, le-ați citit?
Le-am citit, da.
Apare și într-una și în cealaltă referire la ziua duminicii?
Ziua apare în amândouă.
Despre asta vorbim.
Da. Păi aici vreau să ajung. După ce face un preludiu foarte interesant și spune De exemplu, citeți acum din enciclica Fratello Tutti, toți frați să fim, o oicomene sub același acoperiș, casa noastră, cum zice în limba italiană, casa Domnului și casa noastră, casa noastră, păi mă duce cu minte la altceva, casa noastră, în fine, mai este ceva pe acolo, în Italia.
Sicilia, da.
La Sicilia, da. El spune așa, grație pandemiei care ne-a dus la o răscruce de drumuri, Dumnezeu a lucrat și acum apele sunt mai curate, habitatele sunt mult mai sănătoase și păsările, pești, animale s-au întors în habitatele naturale și să știți că avea dreptate. Când a scris în ciclic, eram la mare și chiar eram pe, când am citit eu, eram pe malul Mării Negre. O așa apă turcoaz și cristaline n-am văzut niciodată la Marea Neagră, chiar în timpul pandemiei. Și ziceam în sinea mea, ai dreptate, așa este, n-am ce să zic. Deci după răscruce de drumuri, creată de pandemie, care a reglat habitatele și le-a făcut mai curate, după aceea introduce, făcând o piruetă foarte interesantă pe Scriptură, amintind de porunca a patra din Exod 20, ziua Domnului, care este ziua a șaptea, adică sâmbăta, pe românește, și imediat face o piruetă foarte interesantă, hermeneutic, nu poți să o înțelegi, și spune, da, dar noi vă propunem pe noua cultură, noul om și noua lege a zilei de închinare, care să fie ziua învierii lui Hristos, adică ziua întâi, adică duminica.
Și asta ne propune ecumenismul, unirea aceasta a religiilor, de fapt, are în centru sau ca substrat închinarea în această zi, prima zi a săptămânii.
Care e așezată pe un calapod familial, să facă bine și familie. Și adevărul este că ceva bine va face. La un moment dat se va ajunge acolo. Familiei, societății, desuete,
și
obosite,
mediului
care are nevoie de o gură de oxigen.
Deci,
asta e pericolul,
că
e unul subliminal.
Pericolul din spatele acestui ecologism, ecumenism pus sub umbrela ecologiei, ar putea să vină din faptul că s-ar putea impune ca zi de închinare o altă zi decât cea pe care o parte dintre creștini o consideră biblică?
Da, da, și inițial ne va fi livrată în niște pole foarte interesante, încât la un moment dat nici nu poți să o refuzi. Pe format familial, pentru societate, pe familie, ca să mai muncești la serviciu și duminica. Și foarte mulți o vor degusta, o să fie foarte degustată. Câțiva mai ciudat, nu știu cum să zic, mai altfel, o să zică, da, nu-i de bine. Chiar dacă pare de bine, nu-i de bine. Eu mă rotrăvit și aveți grijă, mă rotrăvit. E, noi sesizăm acest aspect. Vreau să spun că sunt mesaje aproape subliminale. Pentru că Evanghelia este o Evanghelie ecologică sau a ecologismului, pe asta, ca background, ne livrează aceste foruri religioase, dar mesajul subliminal pe care conștiința, nu știu dacă îl percepe foarte clar, dar este țintit încătre acolo, este trebuie să fim împreună, sub aceeași casă. Religii creștine, de diferite nuanțe, ai mai faci ce mai faci. Dar ce faci că în această casă trebuie să intră și budiștii și confucianii și toate religiile orientale necreștine. Și mai este un accent pe care îl pune în cele două bule papale al incluziunii. Nu poți să mai scoți de acolo pe absolut nimeni de sub acoperișul oicomenismului, adică și pe cei care au orientări sexuale deviante și pe cei care, înțelegeți, LGBTQ+. Da? N-ai să mai spui, trebuie să-i dai, să împărtășești cu Euharistie, să-i dai cina, să... Da, nu se poate, adică noi vrem să fim prieteni, să prieteni cu toți oamenii, dar în ritmul ăsta mă tem că majoritatea care se va crea va semăna la turnul Babel, la chipul de aur din Daniel capitolul 2, în Câmpia Dura, sau Apocalipsa 13, când va impune un semn pe mâna dreaptă și pe frunte, bogaților, săracilor, marilor, micilor, și fără acela să nu poți să vin să cumperi, să vor restrânge libertățile. Poate că suntem noi un pic prea avangardiști în interpretări, dar vom vedea dacă istoria este de partea sau nu.
Măcar să fim atenți la ceea ce ar putea să urmeze. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și să știți că mai avem la dispoziție doar un minut și vă invit pe fiecare la o scurtă concluzie.
Ecumenismul înseamnă să legi împreună religii diferite. Dacă reușești să le dai un scop comun, e mai bine. Dar vorbim de principiul acesta, legare a lor. Spuneți-mi, dacă legi două păsări diferite cu o ață de picior, ele vor zbura mai puternic? Mai bine? Eu cred că nu vor zbura deloc. Adică dacă miza este să unim religiile pe patina aceasta arhirecunoscută, doar să fii răuvoitor, să o vrei să o refuzi. Dar dacă se vor uni religiile pe patina aceasta, unirea respectivă nu are niciun viitor. Pentru că pe noi, oamenii, ființele spirituale, nu ne va uni niciodată ecologia, nici proiectele sociale, nici nu știu ce, ne va uni doar Iisus Hristos și principiile sale, pe care le găsesc în Scriptură.
O concluzie, vă rog.
Vreau să aduc concluzia din Biblie, citind din rugăciunea Domnului din Ioan 17, unde este o referință cu privire la ecumenism. Mă rog ca tot să fie una, după cum și eu și Tatăl suntem una, însă înainte de această direcție, hai să zicem ecumenică, de a fi una, nu neapărat în sensul de astăzi, este o idee care se repetă de două ori. Sfințește prin adevărul tău, Ioan 17:17, cuvântul tău este adevărul, și în versetul 19 din nou se repetă ideea aceasta, unde spune, vreau să-i sfințești prin adevăr. Nu se poate unitate, chiar și ecumenică, fără să avem ca fundal adevărul Bibliei. Eu nu cred în astfel de unități.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Convingerea că Iisus Hristos se va întoarce curând și credința în promisiunea Scripturii că va fi un cer nou și un pământ nou, lipsit de urmele păcatului, inclusiv al celui de a nu respecta mediul înconjurător, nu ar trebui să ne facă pe noi creștinii nepăsători în ceea ce privește îngrijirea planetei noastre. Avem datoria să o respectăm și să o menținem ca un mediu sigur pentru noi și urmașii noștri. Însă niciodată să nu punem creația mai presus de Creator. Mai întâi ascultăm de Dumnezeu și apoi respectăm legile naturii.